Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чуашстанның Урмай авылында яшәүче Раил Абеев Кыш бабайдан бүлек сорап аңа хат язган. Хатында ул Абдулла Тукайның әкиятләрен сораган. Раил Урмай авылындагы мәктәптә 1-нче сыйныфта укый. Сыйныфларында барлыгы 20 бала бар. Шулар арасыннан алар өчәү генә Кыш бабайдан бүлек сораган булган. Бу турда аның белән Наил Алан сөйләште.
Сәнсез, Раил. Раил, син кайда торасың?
Урмайда.
Урмайда торасыңмы син? Раил, сиңа ничә яшь инде хәзер?
7.
Син ничәнче сыйныфта, ничәнче класста укыйсың?
1-нче.
Яңа еллар ничек узды, Раил?
Яхшы.
Сиңа берәр бүләк булдымы соң яңа елга?
Да, Габдулла Тукай. Кызыклы шәкерт.
Кызыклы шәкерт дигән китабын бүләк иттеләрме сиңа?
Да.
Кем алып килде бу бүләкне?
Кыш бабай.
Кыш бабай алып килде. Ул синең Габдулла Тукайның кызыклы шәкерт китабы сиңа кирәк булганны каян белгән соң? Каян белгән. Синең арга хат
сөйләде. Укытучы апа сөйләде.
Укытучы апа сөйләдеме Габдулла Тукай турында сезгә?
Да.
Сезнең укытучы апагызның исеме кем соң?
Вакитова Гөлзинур.
Гөлзинур апагыз Тукай турында сөйләдеме сезгә?
Шигырларын сөйләде. Бәгем акысады туган телде.
Син туган телне җырлый беләсеңме соң?
Да.
Нишегрәк? Әйдә җырлап карыйк әле.
И туган тел, иң матур тел, әнкәм бик теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел, акыллы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә килгән анарым тәннәр буе әткәм хикәят сөйләгән и туган тел һәр вакытта ярдәмең берләп сизнең кичкедән Аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел синдә булган, иң элекке кыйган дылгам. Ярлык кыл дип үзем, һәм әнкәм хыдам.
Ай булдырдың, шундый матур иттереп җырладың. Син моны кайчан өйрәндең бу җырны? Күптән өйрәндеңме әле?
Да, бу ел сөйләнгән иде яме.
Ярар. Тукайның берәр шигырен белмисеңме?
Белмим.
Ярар, әле өйрәнерсең, Тукайның шигырьләре бик күп. Әле кызыклы шәкерт китабын укый башладыңмы соң?
Да.
Син Кыш бабайга хат язган идеңме, Раил?
Да.
Нәрсә дип язган идең син хатыңны әйтәре шуны?
Тукайның әкиятләре.
Кирәк дип язган идеңме?
Да.
Сезнең сыйныфта, сезнең класста ничә бала укый?
20.
Башка балалар нәрсә сорадылар Кыш бабайдан?
Берсе тул әкиятне сорады. Сезнең класста 3 кеше генә дип язды Кыш бабайга. Ну, белмим нәрсә язганнары.
Алар сиңа әйтмәделәр нәрсә язганнары, ниме?
Юк, әйтмәделәр.
Син хатны кая җибәрдең соң, язган хатыңны?
Мин җибәрмәдем, Кыш бабай кереп алган акты.
Кыш бабай үзе кереп алганмыни сездән ул хатны?
Да, ахысы, белмим.
Синең тагын өеңдә татар китаплары бармы соң, башка татар китаплары? Габдулла Тукайның китабыннан кала.
Бәхет утравы бар.
Бәхет утравы дигән китап бар инде, ийме? Әле син аны укымыйсың, авырырактыр әле ул, ийме сиңа укырга?
Укый башладым торганда озын-озын да авырырак.
Озын-озын җөмләләрме?
Да.
Раил, 1-нче сыйныфта барлык дәресләрдә татар телендә укыйсызмы сез?
Хәреф укыйбыз.
Әлиф ба укыйсызмы? Тагын нәрсә нишлисез?
Математика.
Раил, син уйнарга да яратасыңдыр инде?
Да.
Шулаймы? Нинди уй?
Кана яратам, җырларга да яратам. Биергә дә.
Биергә дә яратасыңмы ни?
Да.
Нинди биюләр бии беләсең?
Үзеңчә. Салават абыйның җырларын җырлыйм.
Нинди җырларын беләсең Салават абыйның?
Кызыл миләш.
Әйдә бер куплетын җырлап күрсәт әле безгә дә Кызыл миләшнең.
Кызыл миләш, кара миләш, җырлау үскәннәр ямәс. Диктым әлі, қызым үйләс, бұланы қалған кәләс. Айырдылар, айырдылар, қызу қам қаран үйләс. Айырым, айырым, жылласалар, бәңгіні бұлып тәрдәс. Айырдылар, айырдылар, қызу қам қаран үйләс. Айрым, айрым, йыллар салап, мәңгіні бұлып сөрдәс.
Бұлдардың, әсінің ұз қашқын боласың келі?
Мастер.
Нәрс?
Жырлаушы.
Жырлаушы мастер?
Ба, ба, әйе.
Сізнің Урмай ауылында ансамбілі бар екен, сен аңарға үрейсің мәлі, йоқ ма? Мишар ансамбілі?
Ба, жәрейм.
Нешесіз сіз анда Мишар ансамбілінде?
Жырлаймыз, Сандуға сары елашқа су үтшелген елашке. И чумамында чумакам. И ми кәрия зәкәрия.
Син кәрия зәкәрия жырында біләсің енді?
Ба.
Әйде жырлап көрсет әлі.
Бұгияқсы ұқучы, бұгияқсы ұқучы. Амын ұқуияқсы аннар ұрдай қалдығыз. Амын ұқуияқсы аннар ұрдай қалдығыз. Кәрия зәкәрия қымая. Кәрия, кәрия, Кәрі кімай, зәкәрия, кімай. Бұл бейгі әсі бейті, аның бейі әсі, амна ұрдай қалық. Кәрі кімай, зәкәрия, кімай. Кәрі кімай, зәкәрия, кімай.
Бұлдырдың бік яқшы еттіріп жырладың. Әуқу яғын ішігірек мұна жырлау яғын бік яқшы екенсің. Әуқу яғы да әйбәт мұсың сенің Раил? Яқшы оқисың ма?
Да, нүшлі.
Олай болса сенің Раил, яқшы оқуың не тілейбіз, матур жырлауың не тілейбіз, матур етіп бейуің не тілейбіз.
Рахмет.
Шуаштаның Урмай ауылында яшаучы 7 яшлык Раил Абиев белән Наил Алан сөйләште.